doživetja narave.
Dobar dan in lepo zdrav v petkovem popoldnevu, času za ljubitelje narave in planince na valovih radija Ognjišče. Bela pika obdana z rdečim kolobarjem bo naše vodilo v današnji oddaji. Velikost te pike je med 8 in 10 centimetri, razmerje med rdečo in belo pa v prečnem prerezu 1:2. Govorim seveda o knafelčevi markaciji in o delu, ki je marsikdaj skrito, morda zato vzeto za samoumevno, a to še zdaleč ni. O delu markacistov bomo danes govorili. Naš gost bo Boštjan Gortner iz Medvod, ki je član tehniške skupine pri Planinski zvezi Slovenije oziroma Komisiji za pota. Slišali boste, kako se markacisti lotevajo najzahtevnejših poti v našem visokogorju, katere so trenutno zaradi vzdrževalnih del zaprte in zakaj je potrebno opozorila v zaporju upoštevati dosledno. Lepo vabljeni v našo družbo, najprej pa poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tedna.
Popoldne pa tudi proti večeru, kakšna nevihta je čisto možna. To bodo načeloma sicer dokaj osamljene stvari, ne? Ampak lahko pa nas preseneti. Ne? Načeloma zjutraj in dopoldne pa vreme sončno in v bistvu primerno za obisk gora.
Osnova za največjo varnost ni v tem, da v želji po varnosti krčevito uporabljamo pripomočke, temveč je predvsem rezultat, ki ga dosežemo, tako da vemo, česa smo zmožni in kaj želimo doseči. Tudi urejene in vzdrževane planinske poti niso jamstvo za varnost v naših gorah. Za njo mora poskrbeti vsak sam. Jakob Čuk in Blaž Lesnik vas lepo vabiva v družbo doživeti narave.
Nad mano sonce riše moj korak, belim ljubezen diham jo ko zrak. Če tudi padem, da je vse okej. Okay. Življenja ritem vodi me naprej, ker sreča je v malih je stvari. In prav nič me ne stane, len tvoj nasmeh. Sreča je v meni, v tebi vsi, tu okoli mene, v dobrih je ljudi. Te objameš me nazaj, ker tole tukaj šteje, tukaj zdaj. Poljubim te, poljubiš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj. Ker sreča je v mali je stvari, skriva se v tebi, v tvojih je oči. Sreča je v meni, v tebi vsi, v tvojih je dlani. Je tvojega srca. Poljubim te, poljubiš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj. Ker sreča je v mali, v mali je stvari. Skriva se v tebi, v tvojih je oči. Sreča je v meni, v tebi vsi, v tvojih je dlani.
Yeah.
Spremljate poletna doživetja narave.
Boštjan Gortner, lepo zdrav, dobro dan.
Dobro dan.
Ste inštruktor markacist, o tem bo tekla beseda, torej o vzdrževanju planinskih poti, ki vemo, so različne in potrebne tudi obnove, zakaj, kdaj, o tem v nadaljevanju, najprej pa k aktualnim razmeram. Tisti, ki spremljajo, vedo, da se je julija že kar nekaj delalo in se še kje vse potekajo trenutno akcije vzdrževanja planinskih poti.
Ja, trenutno poteka akcija na Mangartu, slovenska smer se obnavlja, tukaj delajo markacisti iz Posočja, PD Bovc in še nekateri drugi, ekipa sedmih dela gor. Potem potekajo dela na poti čez Prag proti Triglavu, nekaj akcij bilo leto že izvedenih, precejšen plan je pa še, kar še nekaj dela nas čaka, bi pa upozoril, da pač kdor se namerava odpraviti v gore, da pogleda aktualne informacije na straneh Planinske zveze, katere poti se nameravajo oziroma katere poti so v delu,
tako,
da se seznanim.
Planinska zveza zdaj to redno obvešča, ne, in tudi brali smo o Komarči, denimo, ki je poleti kar obljudena, ker vodi do Triglavskih jezer. Trenutno mislim, da je odprta.
Kolikor sem zasledil, so te dni počez Komarčo odprli, da so naredili tista osnovna dela, seveda pa čaka še temeljita obnova te poti, katera je bila v planu za letos in bo zdaj v temu mesecu ali pa prihodnji mesec ta pot temeljita obnovljena.
Verjetno se marsikdo vpraša, zakaj ravno v tem času, ko je največ planincev na poteh in zakaj se v tem času delo vzdržuje?
Ja, seveda. Tudi markacisti imamo svojo sezono delovno, ki pa ravno tako poteka takrat, kot planinska sezona. Največ v mesecu julija, avgusta, takrat, ko je pot prehodna, ko ni snega, ko so razmere idealne za delo v Visokogorju.
In zato je treba to razumeti, predvsem pa, kot ste rekli, se pozanimati o trenutnih razmerah.
Tako je, markacisti na delu pot popravljamo takrat pač v sezoni in vsak, rekel, pohodnik, ki prihaja po poti, je za nas nekak moteč. Na delu, kjer delamo, so ponavadi ozka mesta oziroma zaradi tega so tam varovala, ker je nekak otežen prehod. Potem, če se pa takrat, ko delamo markacisti oziroma ko pohodniki hodijo mem, so nekak za nas moteči, zato pot zapremo takrat. Pot pa zapremo tudi zaradi tega, ker okrog nas brnijo stroji in ne slišimo za kakršnokoli nevarnosti, ki nam preti, morbiti za kakšen padajoči kamen, kar kot taga, smo nedovzetni, ker nas ta hrup okrog mod.
Spremljate poletna doživetja narave.
Boštjan Gortner je naš gost v doživetjih narave, o trenutnih razmerah, akcijah sva spregovorila. Kdaj pa pravzaprav naredite načrt obnovitvenih akcij in odkot dobite informacije, katere poti so tiste, ki se jih je potrebno lotiti?
Ja, informacijo dobimo iz terena, se pravi, vsak pohodnik, vsak, ki gre v hribe, je nekak lahko sporoči poškodbe na poti na Planinsko zvezo. Planinska zveza potem te informacije posreduje društvu skrbniku, ki gre pogledati to situacijo in se na podlagi te informacije oziroma ogleda odloča, ali je pot potrebna popravila. Ravno zdaj je v tem tednu je na straneh Komisije za planinske poti objavljen poziv, da društva prijavijo, katere poti so potrebne popravila, tako da bomo jesen sestavili prioritetni seznam oziroma seznam popravil, ki jih bomo potem prihodno leto popravljali. Seveda pa potem pridejo še take, rečemo, urgentne akcije zaradi kakšnih podorov, zaradi neljubih dogodkov, zaradi same zime, spomlad, potem naredimo še ta plan mal adaptira oziroma mal priredimo glede na razmere v Visokogorju.
Kaj pa so tisti najpogostejši razlogi, zaradi katerih se ta vaš seznam razširi?
Ja, sigurno so tukaj to prvo mesto podori, skalni podori, ki lahko odnese celo pot oziroma del poti, potem pa zima, sneg, led, strga jeklenice, odnese del poti, to je visokogorje predvsem zaradi tega. Ne?
Markacisti vemo, skrbite za vse vrste poti, poznamo lahke, zahtevne, zelo zahtevne. Kako je z znanjem oziroma spretnostmi, veščinami, ki jih markacisti morate obvladati? Tu je razpon precejšen. Marsikdo pozna Knafelčevo Markacijo med planinci, seveda, taka romantična podoba markacista je s čopičem v roki in risanje te markacije.
Ja, to je tisto osnovne znanje, ki ga zahtevamo od markacista. Seveda, da pridemo do tega znanja, je treba izobraževanje oziroma tečaj. Pred 2 leti smo ti naše tečaje mehem prevetrili, imamo nove programe. Zdaj smo markacisti razdeljeni v 3 kategorije A, B in C. S tem, da je A kategorija pomen, da je markacist usposobljen za risanje markacij, osnovno vzdrževanje poti in postavljanje smernih tabel. Markacist B je potem ga izposobljen za delo z motorno žago, potem lahko dela lesena varovala, stopnice, protierozijske zaščite, razne odvodnavanja. Dočim markacist C je pa za te vodenje najbolj zahtevnih akcij v visokogorju, nadelava tehničnih varoval, so predvsem klini pa jeklenice.
Kakšno je zanimanje recimo za to vrstna izobraževanja, torej organizirajo jih planinska društva v povezavi s planinsko zvezo, s komisijo?
Izobraževanje organizira komisija oziroma društva pa predlagajo kandidate. Zanimanje je, odkar smo ta program spremenili, je kar se precej povečal, no, tako da nas zelo veseli, tudi pridobili smo oziroma pomladili smo naše vrste, bi lahko rekel, precej mladih se je odločil za te tečaje, predvsem, ker je razdeljen v 3 kategorije, markacist A oziroma A markacist lahko postaneš takoj, ko upravi tečaj po 3 dneh tistih tečaja, se potem že dobi značko markacista, dočim po ta starem programu je tečaj trajal 2 vikenda po 3 dni, potem je bil pa šele pripravnik 2 leti in potem še en tečaj. In s tem smo tudi, ker smo skrajšali tečaj, pridobili precej markacistov, tudi mladih, tudi dekleta, žene se odločajo. Tako da upamo, da bomo naše vrste precej pomladili.
Zakaj ste se vi, Boštjan Gortner, odločili za to vrstno delo? Vi zdaj to delo markacista opravljate že koliko, 2-3 desetletja?
Jaz sem že 30 let, mislim, da imam letos, kar sem začel na prvih akcijah. Čist naključno, sošolcem sva šla na faks takrat. Šel sem v knjigarno po en zemljevid, je rekel, a ti v hribe hodaš. Če bi bil pri markacistih, pa morbiti zemljevidov ne bi rabil, in me je povabil na akcijo, všeč mi je bilo, v hribe sem že prej rad hodil, potem sem pa združil prijetno s koristnim in v tem sem že 30 let noter.
In se je začelo, je potegnilo vikendi med poletjem, so takrat zasedeni?
Ja, markacijska sezona je predvsem polet, od pomladi, pozne pomladi do poletja, to se pravi takrat, ko gozdo zeleni, da vidimo, kam markacije postavljati, da se markacije vidne. Preko poletja, kjer je precej dela v visokogorju, pa nekak jesen, ko še tiste zadnje zamudniška dela oziroma zadnje popravila še uspemo popraviti. Takrat, kadar so akcije, pač gre vikend, mora biti samo kakšen dan, če so pa akcije v visokogorju, pa tudi po več dni, tudi po cel teden smo na kakšni poti.
Rad bi, kakor vetr bi, v svoj objem te ulovil, šel ti skozi lase, ti bi jezila se. Včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti, bi objel te v mraz in s prsti ti gril obraz. Veter je vil, ko sem zapil, zate topil.
do morja, z nimi srca tebi jo nesem. Včasih bi drugačen bil, verjemi tebi sanjat bi pustil, pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko. Vitr je bil, ko sem zapil, za te to pisem. Tja do morja, z nimi srca,
poletna doživetja narave.
Z nami je inštruktor markacist Boštjan Gortnar, član tehniške skupine, ki skrbi tudi za najbolj zahtevne poti. Vsak, ki se je že kdaj vzpenjal po jeklenicah in klinih, se je verjetno ob tem vprašal, ali bo to zdržalo, so to dobro opravili svoje delo. Se pa tudi zgodi, da se marsikomu zdi kar samoumevno, da tam pot je in da pač planinci hodimo po njej. Kakšne izkušnje imate vi? Se ljudje zavedajo, da je za to potrebno delo?
Ja, kadar oziroma ko nas planinci srečujejo pri našem delu, marsikdo postane začuden, kako to delamo, že od samih risanj markacij, pa potem do najbolj zahtevnih del. Marsikdo ne ve, da markacisti obstajamo, da skrbimo za te poti, da to delo delamo prostovoljno v svojem prostem času, da za to delo dajemo svoj dopust in nas ne prepoznajo, oziroma zdaj morbiči mal bolj, ampak nekak so mnenja, oziroma sem včasih imel občutek, da ljudje mislijo, da so to, te poti od nekdaj tam, da so tako vzdržvane, da to delajo neke strokovno usposobljene oziroma neke profesionalne ekipe.
Ki so zato dobro plačane.
Morda. Tudi zato, ja.
No, resnica je popolnoma drugačna, kot pravite, povsem prostovoljno delo. Kaj pa je tisto, kar vam največ pomeni pri tem delu?
Ja, sigurno, delamo čist popolnoma prostovoljno, se pravi, dajemo svoj prosti čas, svoj dopust. Zato nismo nobenih plačil, mora biti kakšen kos opreme, daj dobimo za nagrado, za svojo obrabljeno opremo. Seveda je pa, pred tem je pa velik zadovoljstvo, ker obnoviš pot, ker veš, da bojo potem ljudje varno hodili. Sploh sem pa zadovoljen takrat, ko pridem z akcije in napišem poročilo, akcija je bila uspešna, vsi smo prišli živi in zdravi domov. Mhm. To je pa največje zadovoljstvo.
Danes se veliko govori v povezavi s planinstvom v sezoni tudi o financiranju, ki je neurejeno v naši državi. Zdaj je tu akcija Planinska srečka. Kam bo šel ta denar?
Te akcije ne poznam to po tankosti, da denar pač, če je namenjen za planinske poti, bo šel v vzdrževanje planinskih poti. Del sredstva dobimo od fundacije za šport, predvsej pa prispevajo lokalna oziroma tista planinska društva, katera je skrbnik poti. Orode in opremo, pa kakšen markacista, ne, tako da se za eno tako visokogorsko akcijo društva nekako delijo pol približen polovica stroškov glede s planinsko zvezo. Ostalo pa, kar je pa teh lažjih poti, pa društva sami vzdržuje, predvsem sami financirajo.
In seveda, če gre za poti, ki so v visokogorju, kjer je potrebna še dodatna oprema, ne samo barva in čopič, so stroški višji.
Ja, seveda, že samo te jeklena varovala, klini, jeklenice, to je nabavljeno na trg oziroma kline nam na podjetje dela, to se stane, potem so tukaj stroji in oprema, katera se pač treba nabaviti, se obrabljajo, treba obnavljati. Pomaga nam tudi slovenska vojska s prevozi, s helikopterskimi prevozi, da vso to opremo spravimo na čim bliže našega delovišča in to so seveda stroški takšni ali pa drugačni.
Se je že kdaj zgodilo, Boštjan Gortner, da bi kdo omahnil prepad, ker bi bil recimo klin slabo nameščen ali pa jeklenica, ki bi se pretrgala?
Jaz mislim, da tega primera ne poznam. Mislim, da to se še ni zgodil, ker mislim, da so ta sistem, ki ga uporabljamo, za prepraševanje teh klinov, mislim, da je dober. Seveda pa treba na vsako pot se odpraviti po lastni presoji oziroma z lastno odgovornostjo, s tem, da spoštujemo pot, da vidimo, da tudi če so varovala, da to ne pomeni neko garant, da bomo zdravi oziroma prišli brez problema čez tisto prepreko. Vsak planinc, ki hodi, ne se pozanima o stanju poti, o nevarnostih na poti, izbere sebi primerno pot, ne glede na to, je nekje v nizkogorju ali je to v visokogorju. Varovala so zato tam, da nekako pomagajo, ampak še zmeraj je odgovornost na planincih samih, da varno prečkajo oziroma da varno pridejo nazaj v domov.
Torej, samo pot, ki je označena in tudi vzdrževana, ni nobena garancija, da se bo zadeva izšla.
Seveda ne. Vsak je po svojih močeh odgovoren za to, da pride zdrav nazaj.
Spremljate poletna doživetja narave.
Kam boste letos šli na akcijo? Boštjan Gortner, govoriva o vzdrževanju planinskih poti. Vi ste zraven tudi pri teh zahtevnejših visokogorskih poteh.
Ja, jaz predvsem delam na teh visokogorskih poteh, sprav pri teh tehničnih akcijah. Letos imam jaz konkretno v planu pot iz Planike do Malega Triglava in pa potem iz Triglava po Gorjanski poti nazaj do Planike, to se pravi Črbine proti Planiki, tiste dve poti sem za leto si nekako plan dal, da bom letos jih naredil.
Seveda se z ekipo tako, ja. Tako, tu gre za sodelovanje v Visokogorju, človek ne more sam storiti ničesar.
Ne, tukaj eden absolutno čist nič ne more, tudi dva sta premalo, ekipa naj bi bila saj 4 do 6, mora biti tudi kakšen več, če jih je že preveč, je že malo drena, če je gužve, če jih je premal, dela ne potekajo po planu oziroma je treba precej preveč skakanja gor in dol, ker treba pač prenašati material, nekdo vrt, drug zabija, nekdo ostala dela in tukaj je absolutno treba večja ekipa. Že samo prenos opreme na delovišče, to je par 100 kilogramov opreme, orodja, zato je zahtev 6 ljudi, kar že malen, moramo kar precej težke tovore nositi gor.
Kaj je najtežje pri tem obnavljanju visokogorskih poti, recimo odstraniti morda zastarelo ali poškodovano opremo, jo na novo namestiti, delo z agregatom, ne vem, kaj je tisto, kar predstavlja največje težave?
Po moje še največji tak problem transport, ker tizga prvi dan pa zadnji dan. Po moje zadnji dan še najbolj, ko je treba spraviti vse nazaj, ko smo vsi že utrujeni, kako me čakamo, da se vrnemo domov, pa je treba še tisto opremo, morbi če kakšen član manjka, se je prečasno zaključil svojo akcijo, potem pa treba tiste tovore spraviti nazaj v dolino, s tem, da nazaj potem največkrat gremo peš, helikopterje tukaj ne moramo računati, ne? In to je treba potem naprimer iz Triglava spraviti nazaj do Pokljuke, do vrata, kakorkola.
Tudi opremo?
Seveda, vse agregate, vrtalke, vse tisto ročno orodje.
Zakaj helikopter tu ne pomaga?
Veseli smo, če nam robot dostav na delovišče, da nam tudi to vrne opremo nazaj, smo tudi veseli, včasih pa to enostavno ni možno oziroma že naslednji teden, za naslednji dan ali čez par dni opremo rabimo drugje, helikopter pa ne moramo iz danes na jutri računati. Mi moramo za helikopterske prevoze v začetku leta dati plan, potem se pa točno terminu dogovarjati z slovensko vojsko in ne moramo računati, da bomo takrat, ko bomo mi hoteli imeli na razpolago helikopter.
Kako pa je z varnostjo markacistov na akcijah? Tu gre tudi za vprašanje, ki ni zanemrljivo, torej poskrbeti za to, da bo vse brez kakšnih nesreč.
Ja, markacisti pač moramo biti psihofizično sposobni tega dela. Vsak mora biti zmožen hoditi več ur, delamo po cel dan, začnemo zjutraj, končujemo proti večerju, vmes je obrok na delovišču, se pravi praktično po 80 ur na delovišču. Za varnost moramo dobro poskrbeti, seveda alpinistično znanje tukaj zelo prav pridejo oziroma so obvezna, se pravi osebno varovanje, varovalni komplet oziroma vrvi, pasovi, uponke, vozli, to je pač naš
vsak dan, na akciji
vsak dan, ja.
Kaj pa delo z stroji, torej vrtanje?
Ja, tako kot vsako delo, ki ga doma upravljamo, s tem, da tukaj je morbiti položaj, v katerem delamo včasih malo čuden, ampak treba je paziti pač tisto osnovno varstvo pri delu, da se ne poškoduješ, da je oprema izpravna, da ni poškodovana oprema, da je takrat, ko jo rabimo, da je usposobljena, in pa da predvsem, da sebe varuješ, da si prevezan po domače, da si ne moreš, da se kaj ne naredi.
Kdo pa odloča o tem, kako recimo pogosto se nastavi kline, kje bo jeklenica, kako izkoristiti morda čisto naravne danosti v skali, kje je mogoče stopiti in ni potrebno zabijati klinov, ne? Včasih se to planinci kar sprašujemo, ko lezemo kje po kakšnih zavarovanih poteh.
Ja, tukaj so precej izkušnje, prvič na akcijah, potem izkušnje pri sami hoji, ko hodiš v hribe, vidiš, kje potrebuješ neko oporo, kje potrebuješ kakšen klin. Včasih pa dostkrat tudi, ko gledamo druge planince, tiste manj izkušene, kako se nekje čez en del poskušajo prebiti, kje iščejo oprimke, seveda tukaj je nekdo, ki je bolj izkušen, bo takoj našel oprimek, tist, ki je manj izkušen, ga ne bo najdel, težko prebijal tam čez. In marsikdaj nam je že kakšna taka, ko smo gledali druge planince, kako se težko čez nek del prebijajo, smo potem tam namestili zajlo oziroma jeklenico. Včasih dobimo tudi kakšne sugestije od reševalcev, tukaj se je pa že zgodila večkrat nesreča, tukaj je bil pa že tok posredovan, tukaj je nevarno, pa potem namestimo tam dodatno varovanje. Drugač pa smo precej v preteklosti precej delali tako, kot so stari markacisti pred takrat, ko so začeli opremljati vrhove, namestili jeklenice, potem smo jih mi tudi tam namestili. Zdaj se pa, ker je pač ta množičnost tok narasla, predvsem okrog Triglava, se jeklenice iz leta v let kar podaljšujejo.
Včasih se ni toliko plezalo samo varovalnimi kompleti in zdaj tudi zaradi tega pride do gneče.
Ja, seveda, včasih teh samo varovalnih kompletov nismo poznali, ja. Nismo uporabljali še pred, ne vem, 15-20 leti, če si koga videl, da je plezal samo varovalnim kompletom, se je kar čudno zdelo. Danes je pa to že kar stalnica, kar precej ljudi in seveda, ko plezajo samo voralnim kompletom, pač malo zadržujejo pretok,
ja.
Sploh če je ta pot, rečemo Triglav, ki je procesija gor in dole.
Ja, in se morda zaradi tega, zaradi drugačnega načina obiskovanja gora, torej opreme, tudi spreminjajo pravila vzdrževanja takih poti?
Ne, niti ne. Delamo po takih pravilih oziroma nekako tako, kakor smo delali, izboljšujemo tehniko, nekako gledamo na to, ampak nimamo kakšen drugačen sistem nadelave poti.
Drži pa še vedno, novih poti ne nadelujete. Gre za oskrbovanje, vzdrževanje obstoječih.
Tako je. Že pred leti smo sprejeli sklep na komisiji, da novih poti predvsem v Visokogorju ne bomo več delali, ker naše Visokogorje so prepletene z potmi. Občasno se pojavi kakšno društvo, ki želi nekje v Nizkogorju okrog svojega teritorija kakšno dodatno pot, predvsem gre tukaj za kakšne povezave že obstoječih poti. To so kakšna nova pot nastaja, dočim v Visokogorju pa teh poti ne bomo novih več delali.
Kdo sodeluje pri tem novem trendu ferat oziroma zelo zahtevnih planinskih poti?
Ja, komisija vzdržuje lahke, zahtevne in zelo zahtevne poti. Planinske poti, ki so značene s knafeljčevo markacijo. Te tako imenovane ferate, ta izraz mi ni najljubši, mi ne sodelujemo pri tem, kot komisija, mogoče kakšen naš markacist oziroma kakšen je v teh skupinah, ki to nadelujejo, so pa to predvsem tista, ne vem, lokalne skupnosti, kakšna taka društva, ne vem kdo, kakšen posameznik ali kdorkoli pač, ki nadeluje te novodobne ferate.
Spremljate poletna doživetja narave.
Res je, teh ferat je že kar nekaj. Je tudi drugačen način plezanja po teh, medtem kot po teh naših planinskih poteh so te jeklenice predvsem za nekak oporo, bolj kot varovanje na teh feratah. Je pa ta jeklenica že kar nekak obvezna, ker brez te jeklenice potem verjetno ne bi mogel kakšnega dela preplezati, ker se treba kar precej z rokam potegniti po teh jeklenicah, sploh če je kakšen previsen del.
Boštjan Gortnar, še enkrat bova rekla, poti, ki so po slovenskih gorah nadelane in vzdrževane, niso samo umevne, zato skrbite prostovoljci, markacisti, kako se vam lahko kdo, ki želi prav tako to delo upravljati, pridruži. Informacije dobi tako pri Planinski zvezi, verjetno kot v svojem planinskem društvu?
Jaz mislim, najprej tukaj planinsko društvo. Če je član planinskega društva, se pozanima, kje so, če imajo markacijski odsek, se pridruži markacistom, morbite že kaj bolj dejaven v planinskem društvu kot vodnik, kot varuh gorske narave, potem markaciste že pozna ali kot mladinski vodnik. Se pridruži markacistom oziroma izraži željo, da bi šel na ta tečaj. Društvo ga bo seveda prijavilo na tečaj, mislim, da bo letos še eden, ampak kakor vem, so te mesta že izpolnjena, če ne pa potem za prihodnje leto, ki bo siguran dva tečaja razpisana, če ne še celo trije.
Torej zanimanje res je?
Zanimanje
oziroma je. Raste.
Tako je, zanimanje raste in veseli smo vseh markacistov, trenutno nas je nekaj čez 800, predvsem si pa želimo pomladiti naše vrste, tako kot sem že prej omenil. Pred takrat, ko sem začel, sem bil pri svojih 22 letih pri ta starih markacistih, danes sem pa 30 let kasneje sem pa pri ta mladih markacistih.
Kar je dobro, vsem želimo, torej varen korak, pa naj kdaj tudi kdo pomisli s hvaležnostjo na to delo, ki je upravljeno v gorah in na čas, ki ga dajete za vse.
No, to je zelo lepo. Sem opazil, predvsem zadnjih 2-3 leta sem delal na Triglavu v začetku julija, takrat je še precej tujcev in ko so hodili mem, so bili zelo hvaležni, velikih je izrekel stavk hvale, ker nam popravljate poti. Jaz bi pa tudi ostale planince prosil, oziroma takrat, ko so dela na poti, da to razumejo, da moramo biti takrat, kot so tudi oni hodijo, da so nekak te planinci, ki hodijo nekak za nas moteči, da pot zapremo z razlogom za tega, da so oni in mi varni na tej poti, In te informacije naj dejansko spremljajo na straneh Planinske zveze oziroma se pozanimajo, kdaj je pot zaprta in če je le možno, izberejo drugo pot.
Torej, Planinska zveza Slovenije pod razdelkom poti informacije, ki jih je potrebno preveriti pred vsako turo, sploh turo v Visokogorje. Boštjan Gortner-Lajn, pa hvala za obisk pri nas in seveda želimo vam in markacistom, najprej vsem, s katerimi sodelujete, da bi to delo še naprej dobro upravljali in da bi bilo prepoznano tudi širše v družbi.
Hvala lepa.
Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
Spremljate poletna doživetja narave.
Pregovor dan se lovi zjutraj se izkaže v gorah za še kako pravilnega. Za celodnevno turo raje žrtvujemo kakšno uro spanca in začnimo s hojo še v temi, piše Jani Bele, gorski reševalec, v svoji knjigi Nevarno proti vrhovom. Seveda je pomembno, da imamo s seboj baterijsko svetilko. Skrivnostnost hoje v temi bomo dopolnili s čarobnostjo nastajanja novega dne že nekje visoko nad dolino. Hoja v gorah ob polni luni, ko ugasnemo svetilko in mesec kot velik žaromet osvetljuje pokrajino, nam bo zavedno ostala v spominu. Torej, ne glede na to, kam se odpravljamo, je baterijska svetilka obvezen del opreme. Poleg tega je v poletju zelo pomembno ostati zgodaj in se odpraviti v gore tudi zaradi možnosti popoldanskih neviht. Hitro spremembo vremena imenujemo vremenski preobrat, ki ga meteorologi z veliko verjetnostjo zaznajo in nanj tudi opozarjajo najmanj dan ali dva pred nastankom. Poleti smo na takšne spremembe v ozračju še dodatno občutljivi, ker je naše telo prilagojeno na visoke poletne temperature v dolini, kar vpliva tudi na izbiro oblačil, ki jih imamo na sebi in v nahrbtniku. Ob močnejših padavinah temperature v višjih predeljih občutno padejo. Dežne kaplje primrznejo na jeklenice in kline, na skalah nastane ledena prevleka in sredi poletja zapade kaj hitro nekaj snega. Avgustovski sneg na Triglavu je že skoraj vsako letno pravilo, na katerega pa radi pozabimo, ko se v vročini odpravimo od doma. Kapa, rokavice, topla oblačila, torej vse, kar naj bi bilo stalno v nahrbtniku, poleti pogosto pozabljeno ostane v omari. Prisluhnimo, kaj je avtorju knjige Nevarno proti vrhovom Janiju Beletu pripovedoval gorski reševalec Drejc Karničar. Zgodilo se je sredi poletja.
Oče Andrej je zaskrbljeno pogledoval skozi majhno okno češke koče, kjer je bil vrsto leto skrbnik. Okoli 2:00 popoldan so se začeli med ostenji grintovca in kočne zbirati črni oblaki. Vremenska napoved, ki je obetela popoldansko poslabšanje, je bila torej točna. Čeprav je lepo julijsko jutro kazalo drugačno sliko. V koči je bilo nekaj nemških in avstrijskih planincev, ki so se z njim zjutraj posvetovali glede nameravanih tur. Vsem je svetoval, naj cilje prilagodijo dejstvu, da morajo biti po 12. uri vsaj nazaj pri koči, če že ne na poti od nje v dolino. Skupino 8 nizozemcev se takrat ni zapletel v pogovor, kajti glede na njihovo samozavest in dobro opremljenost je bil prepričan, da so se že sami pozanimali o vremenu. Malo ga je le začudilo, ker so na pot odšli šele ob 8 uri in zastavili korak proti mlinarskemu sedlu. Še bolj ga je začelo skrbeti, ko se je čez 2 uri vrnila v kočo ena iz njihove skupine, ker zaradi bolečin v nogi ni mogla nadaljevati poti. Povedala je, da so ostali šli proti Grintovcu in kočni, odkudr so se nameravali vrniti nazaj do koče. Oddaljeno grmenje se je vedno bolj približevalo. Sprva posamezne strele so se kmalu združile v nepretrgano bliskanje. Odmev med stenami je še podeseteril glasnost grmenja. Dež je padal vedno močneje in v trenutku se je občutno ohladilo. Oče je dobro vedel, kaj to pomeni. Ledeni dež, požled na skalah, morda celo sneg, vihar. Zgoraj mora biti pravi pekel. Ker ob 6 še vedno ni bilo nikjer nikogar, se je tolažil z mislijo, da so še pravočasno zavili po lažji poti na kokrsko sedlo in se tako izognili divjanju narave. Upanje se je razblinilo, ko sta ob 8 v sobo omahnila nizozemska fant in dekle. Premočena do kože, drgetajoč po celem telesu, sta v raztrganih stavkih povedala, da so ostali še nekje v steni. Kaj je z njimi, ne vesta. Oče je že slutil tragedijo. V roke je vzel prenosno radijsko postajo, da bi sprožil reševalno akcijo, a kot zakleto povezave z dolino ni mogel vzpostaviti. V koči je bilo takrat še nekaj smučarjev, zato pošlje v dolino njihovega trenerja s poročilom o nesreči. Pojdi do mojih fantov na Jezerskem. Ob 10 zvečer nas budi trkanje na vrata. Luka gre odpret in v naslednjem trenutku sva tudi midva z Davom budna. Po telefonu obvestimo o nesreči gorske reševalce iz Kranja. Ker vemo, da bodo za prihod zaradi oddaljenosti potrebovali kar nekaj časa, se začnemo tudi sami pripravljati. Luka malo koleba ali naj vzame tudi mene zraven, ker sem kot 16-letnik šele začel plezati. A ker takrat na Jezerskem še ni bilo dosti alpinistov, Milena kratko prikima. V sosednjih hišah prebudimo še Milena Šenka in Rada Markiča in že v soju baterijskih svetilk skoraj tečemo proti češki koči. Tam izvemo osnovne informacije, napolnimo čutare s čajem in vzamemo nekaj odej. Hitimo navzgor. Na zgornjih ravneh nas pričaka tisto, kar smo pričakovali, a smo upali, da vseeno ne bo tako. Skale so oblite s tankim ledom, na katerem je nekaj centimetrov snega. S tem smo računali že v dolini in zdaj s cepini in derezami praskamo vedno višje. Malo čez polnoč naletimo na rami severnega grebena Kočne na dekle, ki čepi skoraj na robu prepada. V naročju ji leži mati, ki sprva še kaže nekaj znakov življenja, potem tudi šibko hropenje potihne. Luka in Milan začneta z oživljanjem, a neuspešno. Medtem z vrvjo zavarujemo hčer, jo ogrnemo z dodatnimi oblačili in se začnemo počasi spuščati proti dolini. Ob 16:00 prispejo na kraj nesreče kranjski gorski reševalci. Nad mestom, kjer smo našli dekle z materjo, naletijo še na 3 trupla. Ne preostane jim drugega, kot da počakajo jutro. Sončno, brez oblakov. Helikopter začenja prevažati trupla v dolino. Po vsaki nesreči se sprašujemo, kaj je bil vzrok zanjo. Ker so bili izkušeni planinci, dvomim, da se niso seznanili z vremensko napovedjo. Zato me toliko bolj čudi pozen odhod iz Koče, še posebno, ker so vedeli, da hodijo bolj počasi. Do vrha Grintovca so potrebovali kar 5 ur. Torej jih je začetek nevihte ujel na poti iz Grintovca proti Kočni. Zakaj se tam niso odločili za lažjo pot do Kokrskega sedla? Morda sploh niso vedeli zanjo. Ali pa so na vsak način hoteli na Jezersko, ker so tam imeli avtomobile. Bili so dobro opremljeni. Vse so imeli vsi plezalne pasove, kar je bilo za tiste čase dokaj redko. Tudi oblečeni so bili dobro. Presenetilo nas je le, da so imeli v nahrbtnikih še dodatno oblačila. Zakaj se niso oblekli? Težko vprašanje. V brezizhodnem položaju, v katerem so se znašli na gori, je volja do življenja hitro plahnela. Kmalu po tej nesreči smo na Jezerskem ustanovili samostojno postajo gorske reševalne službe.
Slišali ste zgodbo, ki jo je Jani Bele objavil v svoji knjigi Nevarno proti vrhovom, povedal mu jo je gorski reševalec Drejc Skrničar, prebral pa jo je Jure Sešek.
like a Polaroid. Shake it, shake, shake, shake it like a Polaroid. Shake, 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 shake it like a Polaroid. Shake, 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 shake it like a Polaroid. Shake, 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 shake it, shake it like a Polaroid. Shake it like a Polaroid. Hey,
doživetja narave.
Hvaležni za lep gorski svet, ki nas obdaja, za čudovite ljudi, kot je bil Alojzij Knafelc in kot so usposobljeni markacisti danes. Lahko v poletni planinski sezoni v gorah poiščemo mir, pristno naravo in stvarnika. Naj bo varen korak tudi v tem koncu tedna in srečno ter nasvidenje v prihodnjem petku, ko se v doživetjih narave spet srečamo. Jakob Čuk in Blaž Lesnik vsem želiva lepih doživetij.
Na obzorju obrobi vseh san, izberem škrlatno nebo, tam je mavrična cesta v noč, ki me vodi v ognjeno broč. Barve se pretakajo in zvoki se prepletajo, dišave se omamljajo in duše se združujejo. Ob polnoči, ko zvezde plešejo, zgubljene misli se razplinijo, sanje realnost dobro zmešajo, jaz pa takrat se preselim. Sam izberem škrlatno nebo.